Yes, god dag og velkommen hit til Klagemuren. Det mandag 2. mars, og klokka mi 20.11. 20.11. Så det jo trygt å si at han Kevin han litt sent på han i dag. Ja da, det legger ingen skjul på at jeg har dassa bort massevis av den dagen her. Og til mitt forsvar så har jeg gjort masse viktige ting. Jeg har barbert meg. Og så har jeg vært hos Neppreppet og gnidde opp skuldrene, og han sier at nå er jeg ferdig. Han sier at nå er du fresk som en fisk, sier han på sånn svensk-norsk. Og jeg er jo for så vidt enig, eller i hvert fall sånn halvveis. Jeg har noen små bevegelser jeg gjør, hvor jeg kjenner den smerten, men ikke i nærheten av sånn som jeg gjorde. For det var jo så ille i stunden at jeg greide jo ikke å gjøre enkle oppgaver i hverdagen. Så jeg følte meg som Dagfinn Enerly. Bare kanskje hakket mer privilegiert, men nei, så ja. Det føles bedre, det føles bra. Artig at det funket. Fikk jeg motbevist den lille tvilen jeg hadde der, for når jeg leste bare naprapat, det er alternativt, og jeg bare jeg så hater alternativ medisin, og så woop, så funket det faen meg, hæ? Det var flaut å innrømme at det, men nå er det jo ikke alternativ medisin i den forstand som det gjerne er vant til å gjerne ha. Det er jo en helt annen type alternativ medisin, så det er bare at jeg vet ikke, jeg har ikke satt meg helt inn i det hvorfor det er alternativt. Jeg tror det er bare at det begrenser hvor mye de kan garantere at det funker, og alt det der greier. Så, ja. Hva har vi gjort? Hva har vi gjort? Jeg har vært i Tromsø og gjort show. Helvete, hvor jeg elsker Tromsø. Det er altså fette nydelig. Utsolgt, god stemning. Folk var helt fantastisk. Jeg var i mye bedre form enn jeg var sist jeg var der. Det kan vi jo si. Og nei, det var bare kos å være tilbake. Også samtidig litt tungt, litt rart. For det er liksom ikke så lenge siden jeg var der. Og sist jeg var der, da satt jeg backstage og drakk øl og jossa og pratet med han Bård. Og han Bård varmet opp for meg. Og så, ja, som dere alle vet, så forlot han dette livet 10 dager etter etter sist jeg var der. Så det var rart å komme tilbake. Jeg husker jeg satt backstage og tenkte, skal jeg prate om det på scenen, skal jeg ikke? Og så bare kom jeg til et sånt punkt der jeg var sånn, nei, vet du, fuck da. Ikke fuck han Bård, men fuck det og liksom... For de som satt i salen og som kjenner meg og vet hvem jeg er, de vet at jeg hadde han i tankene, de vet at på en måte det allerede var på i høyet mitt, så jeg følte ikke at jeg trengte å utdype det noe særlig mer enn da, og jeg la ut en Instagram post, og det var jo et bilde fra jeg var der sist, og bare sånn hevde ut der og nevnte hvor rart det var å være tilbake. Så den backstagen verket veldig tom, verket veldig kald. Masse sånn små tanker jeg gjorde med når jeg var der. Men så tenkte jeg, hvorfor skal jeg gå på og på en måte bringe ned stemningen såpass hardt? Jeg vet ikke hvor mange av hans venner som var i salen og så det showet her. Jeg tror ikke nødvendigvis de hadde dreget noe glede ut av det, hvis de hadde gjort noe sånn stort poeng ut av. Og hva skulle jeg gjort? Det er jo også da. Skulle jeg ha en lang tirade om at vi må prate med hverandre? Skulle jeg ha delt det jævla telefonnummeret som folk deler i stedet for å selv prate med vennene sine? Skulle jeg skulle jeg kysse fingrene og løfte dem opp mot taket og bare sagt, den her er for det. Det er så absurd, fordi at man føler at man har en sånn her, på et eller annet nivå så har man en, hva det heter? At man har en plikt om å nevne det, om å heder og ære og ikke sant, det der. Mens han er jo borte. Så hvorfor skal jeg adressere han? Altså det, er sånn, det er så rart når jeg ser folk som bare, ja, han ser ned på oss nå. Nei, men det mener du ikke, for jeg vet jo at du er jo ikke, du har jo ingen, du er jo ikke litt spirituell engang. Du har jo den samme tanken som jeg har om livet, og det at når vi er døde, så er det over. Så hvorfor skal vi bruke masse tid på det? Jeg vet faen. Men man føler på en måte at man skulle gjort mer. Men hvorfor skal du gjøre mer i ettertid? Ja, jeg kan jo selvfølgelig hjelpe til å belyse temaet om psykisk helse og alt det her, men det føler jeg gjør uansett. Så jeg føler ikke at det nødvendigvis hedrer han noe mer. Jeg føler heller ikke at det forsømmer han noe mer. Så der, skjønner dere hvor mye jeg har tenkt over det her? Skjønner dere hvor mye det her har gnegget i høyet mitt? Så det jeg gjorde meg faen masse tanker om det når jeg var der oppe, og jeg tenkte videre på det etter jeg kom hjem, og jeg har også kranglet med meg selv om hvorvidt det er sunt. Ja, nei, så ja. Det skjønner dere. Dette er en tankefull Kevin som sitter i dag. Men gjorde showet, dritgod stemning, improvisert masse, husker jeg. For ut etterpå, hengte i lemme litt folk, og så var det sånn, altså humøret mitt var ikke på samme nivå som deres humør, så det ble litt sånn weird å bare sitte der og henge, og se egentlig med at jeg stakk. Jeg stakk derifra, og så på tur tilbake til hotellet, så gikk jeg forbi Bardus. Og Bardus er jo en sånn cocktailbar som jeg har veldig lenge tenkt at dit skal jeg. Jeg må innom der, fordi at de er berykta for å være jævlig bra. Og det kan jeg med hånda på hjertet si at helvete, det er faen meg, det er knallbra. All ære til Bardus. Og så der var jeg inne og råkoset meg litt, og så møtte jeg noen forferdelig hyggelige folk der, som jeg satt i lag med, til at jeg kjente på meg selv at, holy fuck, Kevin, du er jo faen meg, du er mørings. Og da var jeg sånn her, wow. Og det var jo virkelig ikke plan, men det er jo klart de er drinka, cocktailer, det er jo det som er skummelt med cocktailer, det er at du drekker jo som saft, og du bare kjenner ikke nødvendigvis, det er ikke alle de du kjenner at de er så jævla sterke. Så jeg bare kom til, jeg skal ikke bli noe fullere enn jeg er nå. Jeg skal jo være i god form, jeg skal stikke hjem. Så jeg stakk på hotellet, og bare stupheadet den senga i mål, og så var det bare å få i meg god nattsøvn. Og så kommer jo morgenen, og faen, det var den natta på det hotellet der, det minner meg litt om faen meg, det hotellet i Ålesund. Det er bare akkurat for tynne vegger. Og jeg våkna av at det er knulling på begge sider av rommet mitt. Og jeg tenkte bare, faen også, altså, og så liksom utenfor vindvann så er det byen, jeg ligger i andre etasje, så det er liksom veldig nært bakkenivå, mye lyd, og så er det knulling på begge siden av meg, og jeg bare sånn, jeg klarer ikke å jobbe her, for jeg prøvde å få gjort litt arbeid på Mac-en, så tenker jeg går ned i frokosten, det gjør jeg. Så går jeg ned i frokosten, og så havner jeg nesten i munnhuggeri med en dude på kjøkkenet der. fordi at de har ikke brød. Og så var han sånn der, ja, det kommer brød! Og jeg bare, ok! Og så kom det brød, og så han bare, nå er det brød her! Og jeg bare, ja, nå er jeg ikke sulten lenger. Jeg gjorde meg til en bitch. Jeg gjorde meg til en liten brat. Så tenkte jeg, ja, jeg går i det workspacen på det hotellet. Kjem dit, og det er selvfølgelig fullt, tjåkfullt av turister fra Asia som skal og se nordlyset, sant? Så de står og kakler og holder helvete, og jeg bare, nei, faen. Så jeg ordner bare med en taxi på flyplassen. Jeg bare heim i en taxi utover, og fortsatt 3 timer, tror jeg, var til flyet gikk. Kjem dit, endelig bare får jeg suttet meg ned og jobba. Så jeg fikk gjort litt arbeid. Så fløg jeg hjem til Bodø, hentet på flyplassen av min nydelige Fraulein, og så kjørte vi bare hjem, og så stakk jeg og sto i baren på Skubba. Og det var jo en svært rolig kveld her ute på puben. Det var, ja, jeg vet ikke faen. Jeg telte ikke hvor mange som var innom, men har jeg gjort det, så hadde jeg sikkert... Jeg hadde fått plass på det på 2 hender. Det hadde jeg. Og det er jo veldig ofte sånn søndagen er, og det var jo søndagen, ikke sant? Du kan vel si at vinterferien var jo strengt tatt startet. Ja, så jeg er spent på hvordan det blir å vise denne uka. Hvor mye blir vi å... hvor mye blir vi å på en måte erfare vinterferien her på Skubaret? Jeg kan tippe en del. Men denne uka så har vi har bingo med Dan Robin på onsdag. Og så skal jeg opp på Samfunnet og gjøre stand-up på torsdag. I lag med Dag Sørås, Jørnis Josef og Henning Bang. Og så skal jeg... Hva er det på fredag? Det er nesten så jeg føler at vi har noe på fredag. Men jeg lurer på om fredag bare er en ordinær, vanlig dag for oss mennesker. Dødelige. En vanlig dag for de dødelige. Og så tenker jeg at for på lørdag, da er det jo Helgeland 8-bit squad her på Skubaret. Så hvis du bor i Bodø, kjøp leta til da. Vær så jævlig vennlig. Kjøp leta til Helgeland 8-bit squad. Det er et ramsalt reggae-band. Eller en reggae duo med en DJ, og de kjører et DJ-set etterpå, så det blir faen meg, det blir en hel aften her ute. Jeg tror det blir jævlig fett. Så det er så mye å få med seg. Det er så mye å få lov å være med på. Ta så være med på da, tenker jeg. Ta være med på da. Ta og opplev litt. Reis ut og opplev ting. Som mamma sa. Men så er det jo denne greia med å liksom få folk til å prøve noe nytt. Det å fære ut og se et band du ikke har hørt om. Fære ut en plass som du gjerne har dårlige minner fra tidligere, eller bare... Ja, altså bare... Så vi har jo en kamp her. Vi har jo en masse arbeid å gjøre, men jeg har... Jeg får veldig ofte det spørsmålet, ikke fra så jævlig mange, men det er noen som spør ofte, ja, er du enda fornøyd med at dere tok over den puben og det? Og forløpig ja. Forløpig har jeg fortsatt steinhard trua, og jeg tror virkelig at vi skal få det her til. Så lenge folk er flinke og gir oss en sjanse, det er jævlig mange som har gjort det, det er jævlig mange som kommer inn og sier gjerne at vet du hva, Kevin? Du er den eneste som kunne ha fått meg til å sette mine føtter inne her igjen. Og jeg tar jo selvfølgelig da som at det er jo en enorm hva jeg skal kalle det, det er jo et kompliment ut av viljeproporsjoner. Absolutt. Så ja. Nei, jeg tror at jeg tror vi skal få til. Og jeg håper at så mange som mulig gjør Helgeland 8-bit squad muligheten til å overvinne de også. Fordi at det her, det virker som faen meg. Altså, når jeg prater med de på forhånd jo, i forbindelse med showet her, de virker, jeg må bare si det, de virker seriøst som verdens triveligste folk. Og fett og artig. Jeg tror det kan bli en jævlig bra kveld. Så, så det har du det. Jeg har jo koset meg med bestilling igjen. Jeg har jo sagt det før. Altså, det å gi meg en nettbutikk med brennvin er jo galskap. altså, det er komplett.no med brennvin, sant? Selvfølgelig tar jeg av, og en dag er jeg jo blitt... Det er vel trygt å si at vi er blitt gin. Vi er blitt ginherrer. Blitt jævlig glad i gin, så vi får inn masse forskjellige sånn gode gin, og spesielt en som jeg ble gjedd i Ålesund. Det var en Hernø, som er et svensk distilleri. Distilleri! Ja, det er et gin-raffineri. Og Hernø, gin, juniper cask. Den får vi inn her. Den kommer på fredag. Og da kan du finne med med gin-tuten i munntuten. Det skal bli... Hvis det er noensinne begynner å rappe, så skal det være navnet på mitt første album. Gin-tuten i munntuten. Og det er ikke nødvendigvis det beste titelen, men jeg håper jo at kanskje sangene og tekstene skal være det jeg vinner på, ikke nødvendigvis titelen der. Så... og at Rune Slyngstad i Avisa Nordland gir meg en sjanse å høre på det, og så bare, faen, Kevin, han er faen meg, hvem hadde trodd at han var en, ikke bare en habil komiker, men også en lyrisk kanon innenfor hiphop. Der lå et talent og gjemte seg som vi virkelig ikke så kom. Og hvem noe ens har kurert han ifra å være fuckings en allergisk mot taktfølelse og flow. Hvem noen som har fiksa da, all ære til de. Jeg skulle... Hvis Patrick Bottolfsen, RSP, hadde hatt et rappkurs, så hadde jeg tatt da. Og så skulle jeg presentert årets russelåt 2021. Produsert av Tomax. Og med... Ja, hvem vi skulle hatt på referenget? Det måtte jo ha vært... Jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt. Jeg er ikke 100% sikker, men drømmen må jo være Bjørn Eidsvåg. Med et eller annet sånn her djupt vers om at ungdommen må få lov å leve fritt, som er jo da kode for at la nå ungdommen ta det opp og knull uforstyrret, og la hjernehinnebetennelse være den leksa de lærer. Å, fy faen. For det er jo det. Altså, nå går jo russetiden av. De er jo bunt. Vi hadde vår første russearrangement nede i kjelleren her, hvor de hadde sånn russeslepp. Og jeg var sånn her, for å være helt ærlig, jeg visste ikke hva et russeslepp var. Jeg kan ikke huske at vi hadde når vi var russ. Men det er tydeligvis, et russeslepp er når de kun gjør banneren sin, for de har en banner, og hvis de har låte eller merchandise, altså kleier, så er det de kveldene de er da på. Så derfor er det så tidlig som i februar, mars, april. Og så er de liksom, så er logoene og outfitene og sangene og alt det her, de er viden kjent når maien kommer. Det er liksom, såpass har jeg da forstått. Jeg var jo ikke her for å overvære det arrangementet, men der, jeg satt opp i Tromsø, og jeg hadde så fette angst. Jeg hadde så jævlig angst for hvordan det skulle gå når jeg ikke kunne være her, og med de pittesmå, ekle fingrene mine driver på å micromanage hele jævla arrangementet. Der er du med. Det er en ting jeg virkelig må jobbe med. Det er jo det her, at, jeg vet ikke om jeg er alene med det, men dere der ute kjenner dere sikkert igjen at dere er, for jeg er jævlig fæl å micromanage, altså, som vil si at jeg overvåker en hver minste prosess for å sørge for at det blir gjort sånn som det skal gjøres i mine øyne. Og det er jo det som er greia her, det at det blir gjort sånn som det skal gjøres i mine øyne. Og det er ikke nødvendigvis en mal for hva som er riktig. Det er jo det som er problemet her, det er jo at veldig ofte gjør jo jeg feil. Så hvorfor tar jeg på meg en rolle som en sånn her sensei, en sånn her Gandalf the dritings, ikke sant? Som færre trør her og bare, nei, du blander den feil. og så henger over bardisken og instruerer bartendere, gjerne bartendere som jobber med det her lenge, lenge før jeg kunne drikke. Og så bare, og så er, det, så er de for høflige. Det er jo da, det er ikke da at de er redd med eller noe sånt, de er bare for høflige til å si, Kevin, kan ikke du ta oss og legge det bak bakhjulene på en trailer, en stor semitrailer, og så ringer du sjåføren og sier at han må flytte bil. Sant? Kan ikke du gjøre det, Kevin? Gjør oss alle en tjeneste og bli en del av veisaltingen. Sant? Men nei, så jeg skal jo definitivt, jeg skal absolutt jobbe med det, og det og det, jeg vet ikke, jeg sier det ikke ofte nok, men de ansatte vi har her, de er så jævlig flenke. Og jeg har virkelig ingenting å frykte. De som gjerne fucker opp hardest her, er jo veldig ofte med og andan. Så det, jeg gleder meg til vi kommer til den dagen at vi er sånn her, ja, nå har vi gått over, og vi har funnet de svake leddene her, er jo uten tvil oss. Så vi har da valgt å si oss selv opp, og så får dere ha lykke til med videre drift, og så bare gir vi nøklene over til de som faktisk kan det. Og for å være helt ærlig, ikke sant? Det er jo selvfølgelig drømmen til oss som pubeiere, det er jo selvfølgelig å etter hvert kunne ha en rolle i manesjen kontra ned på gulvet. Det er jo Er ikke det alle sin drøm når de har en bedrift? Er ikke det de sikter etter når de tenker at kanskje det her kan bli min nøkkel, altså min vei inn i det livet der jeg kan slappe av? Jeg sier ikke at jeg vil ha folk gående her og slav for at jeg skal kunne heve lønn. Jeg bare håper jo at det her skal kunne bære seg selv, og så kan vi heller øk lønna på de ansatte og øk timene på de, og så kan vi slappe mer av. Fordi at, og kanskje, jeg vet, Gud forby, puss opp det jævla huset mitt. Helvete. Åh. Jeg fant ut i morges at det er mest sannsynlig huset mitt som gjør at jeg søv dårlig nå for tiden. Det er fordi at jeg har regelrett droppet ballen der. Jeg har vært en tosk. Jeg har vært en Fernando Torres etter han kom til Chelsea. Jeg har vært, for de som tar den referansen, jeg har vært en forbannet nisse. Og Kevin, hva det her er? Hva er det slags podcast der du setter og lester opp ting du skal bli bedre til? Skal du ta på det 12 nye prosjekter der du skal endre det her kroppen eller syken din, sånn at du kan fuck opp 10 av de og seier i de to målene som er de minste og minst arbeid, og det har du minuset med. Hvis du setter 10 mål, sant? Jeg har sagt det her tidligere, setter 10 mål så når du ett av de, men setter du 0 mål så når du ingen av de, sant? Men det målet du gjerne når, er gjerne det målet som er minst arbeid med, sant? Det er sånn når du er blakk og betaler regninger, så betaler du den minste regningen for å ha bedre samvittighet, for at, ja, jeg har i hvert fall betalt en regning, som ikke nødvendigvis er feil, men hva skjer med de andre? Jo, de ulmer og blir større. Så, Nei, jeg har virkelig ting å ta tak i. Og det går jo i bølgedal. Men jeg merker også humøret mitt. Helvete, hvor mye bedre det blir. I det sekundet jeg ser i solstrålet. Vi er ute av mørketida, eller på tur ut av den. Og det er så deilig med morra, hvor sola er oppe. Jeg merker bare, fy faen. Altså, jeg går opp, jeg går ned i stua, og jeg knuller sola. Jeg bare står i vinduet og bare har med meg lys. fy faen, det er så deilig. Det er altså ingenting som er bedre. Jeg er så glad i lys. Og mine tanker går faen meg sykt ofte ut til de som holdt til, for eksempel i Svalbard, på Svalbard, i Longyearbyen. For der har jeg vært, og dæven i helvete det er mørkt. Det er altså så jævlig mørkt der, når det er mørkt. Og jeg husker det, når jeg landet der, folk bare, ja, ja, du valgte å komme hit midt i mørketiden. Jeg bare, det gjorde jeg. Var noe gærent med det? De bare, nei, nei. Og så vil de ikke prate mer, og så bare halter de og går i meg litt av sånn løkt i handa. Og da... og da... Men jeg husker bare, jeg tror jeg var der i fire dager. Og for det første så skjedde jo faen meg forferdelig mye rart der oppe. Og jeg husker jeg hadde et sammenbrudd der oppe. Jeg husker jeg fikk angstanfall når vi var i gruven. Begynte å hyperventilere, for jeg følte at jeg kom aldri til å forlate de gruvene. Og gjorde du noen gang det, Kevin? Forlot du gruvene den dagen? Eller lot du en liten bit av deg være igjen der? Ja, hvem vet? Kanskje jeg gjorde det. Men nei, de var dritskumle, og de fortalte meg at ja, her inne er masse folk som har dødd, fordi at de lå inne der og skufflet ut kull i kullårene, og så rast kullårene sammen av og til. Og jeg var sånn her, jeg gadde ikke å spørre en gang, fordi at jeg regnet meg, jeg tror jeg vet svaret. For jeg gadde ikke å spørre, ja, fikk de hentet ut like. Men jeg kan ikke leve hennes drøm. Og så husker jeg de fortalte meg at, og det er også en eller annen satt seg jævlig fast i meg, det var at de ansatte fikk betalt før de reiste hjem. De jobbet i lange perioder på Svalbard, og så fikk de betalt før de reiste hjem. Problemet var at på ferja hjem, så var det basically et flytende kasino. Så veldig mange spiller bare bort hele lønnen sin på tur hjem. Sånn at flere av de ansatte endte opp med å ikke fære hjem til familien sin, men de ble bare med ferga ut til Svalbard igjen, i ren jævla skam. Og jeg husker når de sa det, så ble det sånn her, Jesus Christ, hvorfor forteller du meg det her? Den infoen, jeg husker det gikk så jævlig inn på meg. Og så husker jeg showet jeg gjorde der var jo virkelig, virkelig svært begrenset sånn suksessmessig. Fordi at det var lite folk, men de som var der, jeg tror de koset seg, det var for all del. Men jeg husker det var jo ikke en krona å hente. Dæven, hva penger vi tapt der. Eller er tapt. Jeg har med meg en kompis. Jeg husker han purt en Bertha som jeg hadde forelsket meg i mens jeg var der. så ble jeg lei meg for da. Og så det var det så mye rart. Og jeg bare, alt det her på 3 dager oppe i Svalbard. Og det verste av alt, jeg vil tilbake. Jeg har lyst til å fære tilbake til Svalbard og underholde nok en gang, fordi at jeg tenker at jeg skal ta Svalbard tilbake. Og det er jo sånn, altså, det er jo ikke Svalbard sin feil at jeg var med meg selv når jeg var der oppe. Jeg var virkelig ikke på en god plass i livet, egentlig. Så det var jo helt feil tid å reise dit. Men det jeg husker jeg bestemte meg for, det var at jeg skal ikke opp hit i mørketiden igjen. Jeg husker jeg pratet med Bertha også, hadde vært med på et sånt der bjørneangrep, altså isbjørneangrep, hvor jeg eller annen, om det var veninne eller noe sånt, så hadde mest av livet. Hvordan går det an å oppleve så mye på 3 dager? Jo, da må du til Svalbard. Og der, de har en pub der du henger fra det våpen. Fordi at hvis du skal ut for en viss bygrense, så må du ha med det våpen. Og i tilfelle du støter på isbjørn, fordi at de går fritt der på det, og de er jo ikke inne og rave i byen. Det er jævlig sjeldent. Jeg mener det var noen som sa til meg at hvis isbjørn går inn i byen, så er det fordi at han er, enten er han syk, eller så er det bare rett og slett for lite mat. Og det var vel sånn at det hadde skjedd oftere og oftere, og det er jo på grunn av hold pusten, global oppvarming. Ja. Og, så de har det jo ikke dritfett i heller, så de er selvfølgelig dritsint. Jeg vet ikke om de på et eller annet subconscious nivå skjønner at, det viser fuck, at vi i hvert fall hjelper til å fuck opp for de. Gjerne at kulldrift er en stor del av det, og at den eksisterer på den øya. Og så har de den frøbanken. Det er jævlig stilig. Selv om du får ikke lov for å se der. De kunne fortelle meg at det var masse folk som var så i frøbanken. Men det var kun styrt rike jævla. Altså sånn her filthy rich. Altså folk som har skikkelig fuck you-penger. De får lov å fære og se inn i frøbanken. Men ikke med. Ikke lekmanns Kevin. Men jeg koset meg som faen der. Det gjorde jeg. Fordi at jeg fikk lån kleppekortet til ei Bertha. Og her er greia. Hvis du bor på Svalbard, så får du et kleppekort av hva heter det? Er det tilsynsmann? Er det oppsynsmann? Skal vi se her. Jeg skal faktisk gjøre noe så ekkelt som å google det. Oppsynsmann? Sysselmann, er det ikke det det heter? Sysselmann. Svalbard. Ja, sysselmann Svalbard. Som er jo basically presidenten på Svalbard. jeg vet ikke hva det er. Det er vel lensmann slash ordfører slash største ansvaret. Og sysselmann utsteder jo da kleppekort til de beboende som de må bruke når de handler på polet der. Og her er greia. Svalbard har jo, det er jo en avgiftsfri zone. Så det er jo direkte ufyselig billig å handle på polet der. Og derfor har de da måtte delt ut sånne kleppekort. Fordi at alkoholisme gjerne går tar lett tak der oppe, og det kan jeg virkelig forstå. Og i tillegg når de har det mørketiden som de har, så er det du ikke vil da, er jo at folk skal drekke mest mulig. Sant? Det gir jo kjempemening at du vil jo ikke at folk skal drekke uhorvelige mengder, kjempebillig brennvin, når det er mørketid. De kunne jo også fortelle at det var selvfølgelig en høyere andel trafikk på psykiatrien når det var mørketid, og jeg tenkte, selvfølgelig, sier seg jo selv. Det er jo ingenting som er verre enn å gå og legge seg, og det er svart, og du våkner, og det er svart. Det er jo faen, altså av alle ting som jeg tenker, det her gir jo total mening. Så nei, det er faen meg, all ære til de som holdt det der, de som bor der, de som vokser og trives der. Faen meg, high five til dere. Og samtidig så tenker jeg, det hadde aldri greit, men Gud bedre, jeg skal tilbake dit. Helvete. Bare med tanke på det jeg opplevde sist. Hvordan kan... Altså, jeg blir jo ikke topp da. Det blir jeg ikke. Og det burde vel strengt at det ikke være et mål heller at jeg skal topp da. Med tanke på at det var jo såpass heftige... Det var en meget heftig nedtur. Jeg husker den turen dit. Det var så... Når jeg kom hjem. Og det var så fett og artig, fordi at jeg og kompisen min var jo sånn... Det var jo litt kleint stemning. Selvfølgelig var det litt kleint etter denne hendelsen. Og så var det så artig fordi at jeg reiste jo til Svalbard hjerteknust. Fordi at en kompis som jeg hadde bidd i lag med, hun jeg drev på med, like før jeg reiste til Svalbard, så hadde de bidd i lag bare bak ryggen min. Og det er jo det, jeg tror jeg fortalte i en podcast med en Dag Sørås en gang, men det var i hvert fall, de var bildelag, og så kom jeg hjem, landet i Bodø, står med bagasjebåndet, hvem møter på? mens jeg står i lag med han kompisen som jeg reiste til Svalbard, så møter jeg faen meg på han kompisen min som ble i lag med henne. Og han kompisen min som var med til Svalbard, han sa at han måtte bare gå. For det øyeblikket når vi møttes der og begynte å tørrprate, han sa det var så ubehagelig at han måtte gå og spy. Så han gikk på dass og spyd. Og jeg husker jeg bare stod der og tenkte, faen også, det dagen her, jeg håper bare, jeg husker jeg for, jeg var på tur, ja, jeg for ned på Nordlendingen. For rett ned på Nordlendingen, begynte å drekke igjen. Og så, da var det på den tiden jeg drakk så jævlig mye Jäger Red Bull. Jäger og Red Bull. Det var liksom min poison. Og på Svalbard så hadde jeg drukket 44 sånne på de to dagene vi drakk. Og det er ganske mange. Det er ganske mange enheter fordelt på to dager. I tillegg til det vi hadde drukket på rommet. For det her tallet, 44, det husker jeg fikk ifra barn. For vi hadde bare inkludert, som var jo en dritdårlig deal for arrangøren. Arrangøren var jo sånn her, ja, vi må jo bare legge ned. Det var den type stemning. Men uansett, jeg hadde drukket 44 av de, og så kom jeg rett hjem, og så bare går jeg rett inn på Nordlendingen, så fortsetter jeg å drekke det der. Og hva tror dere skjer med meg når jeg er med søvn, mangel, depresjon, nedbrutthet, en svært sliten mann, rett ned på Nordlendingen, begynner å høgge de der jævlene i nebbet igjen, selvfølgelig, ender opp med at jeg får et massivt sammenbrudd, får et angstanfall, får hjerteklapp, skipper meg selv til legevakta. Legen tar en test, altså sånn, en test. Det var ikke akkurat en CT han tok. Han målt pulsen, sant? Og han bare, hva i svarte faen er det som foregår? Og han var sånn her, du ligger i høyhastighetsfila inn i et hjerteinfarkt. Sånn som du, og han bare, hva er det du holder på med? Hva er det du gjør? Han tenkte jo umiddelbart, Hva har du tatt? Er det amfetamin? Er det kokain? Hva er det? Og jeg sa til han, jeg har ikke tatt noe som jeg er klar over, men og så spurte jeg bare, kan jeg ha noe med at jeg har drukket uhorvelige mengder Red Bull? Og han bare, hvor mye Red Bull har du drukket? Og så sa jeg, nei, mer regnet da jeg har drukket i dag, så har jeg drukket 50 Red Bull-bokser de tre siste døgnene. Og da han flirer ikke engang, han ble bare sint. Han bare sånn, ja, og hvorfor kommer du inn hit og later som at du ikke skjønner hva det er som feiler deg? Skjønner du ikke at du er på tur og dø, sånn som du lever? Og det var en sånn der, det var vel så nært så jeg kunne komme i oppvåkning på den tiden, siden da så har jeg ikke drukket, altså jeg har jo drukket Jäger Red Bull siden da, holy fuckeroo, det har jeg. Men jeg har nå, i dag, jeg rør faen ikke det jævla energidrekket jeg lager med brennvin. Fordi at jeg vet, jeg husker den feelingen. Altså, hvis du hadde hjerteklapp før, altså hvis det er noe som gjør det, mer hjerteklapp, så er det faen med hjerteklapp. Fordi at det er jo direkte ubehagelig. Jeg vet ikke om det er hjerteklapp det heter, det kan jo være om det heter arytmi, om det heter angina, jeg har ikke peiling. Det har, huslegen, svar meg gjerne på det her. Hva heter det da du får etter du har drukket 50 Red Bull på tre dager? Jeg husker jeg skrev etter henne på sosiale medier om det, og da var det en sånn her sånn dum kjæring som i kommentarfeltet så la hun en sånn video, og det er jo en helt forferdelig video, av en sånn fyr som ligger der, og du ser brøstkassa bare går opp og ned, og så står det, det her er det Red Bull gjør med kroppen din. Og jeg husker jeg var sånn her, nei, det er det ikke. Jeg så ikke sånn ut. Og jeg var sånn her, det her er nekta å kjøpe da. Og så husker jeg undersøkt, og det var jo en fyr, de hadde dregt ut et bilvrak, og han hadde knust hele brøst, altså brøstkassa. Alt av bein var bare pulverisert. Så det du så var sånn, det, sånn kroppen din ser ut. Hvis du ikke har brøstbein, så beveger han seg i lag med lungene på en helt annen måte. På en helt forferdelig måte. Og, ser, og det er dypt traumatisk. Og jeg bare, ikke spinn det her off som at det her er det Red Bull gjør på kroppen din. Når det her er det en frontkollisjon i 70 kilometer pluss gjør med kroppen din. Hvis du ikke har hvis du ikke har en ordentlig airbag, eller at rattstammen kommer ned og knuser brøstkassa di. Det er her som skjer da. Ikke Red Bull, de dumme fetta. Og jeg husker hun kommenterte noe tilbake som var sånn der, ja, poenget mitt, jeg vet da. Hun skrev, jeg vet da. Og jeg visste at hun hadde den tonen. Ja, Kevin, jeg vet da. Men poenget mitt er at det er farlig. Og jeg bare,
ja, det var da som var poenget ditt. Ok, det er notert. Det er, og beklager, jeg skrev det da i morgen her. Jeg beklager, det skal aldri skje igjen.
Og jeg bare, åh. Nei, det er artig at folk, faen meg, klarer å irritere meg på overtid. Lenge etter det har skjedd. Jeg husker, jeg kjenner det nå, når jeg prater om det, at faen, helvete. Hvor irritert jeg var på. Jeg bare husker ikke hvem det var. Og det er kanskje like greit, for da har jeg sikkert tatt opp den tråden igjen. Jeg hadde sikkert, jeg skulle si, leite opp den statusen, men jeg husker jeg fjernet den. Jeg husker jeg fjernet den statusen, fordi at det ble for mye prat. Det ble for mye prat etter da. Så var jeg sånn, nei, jeg gidder ikke. La meg være. Og det er gjerne sånn jeg reagerer. Når jeg blir sånn, nei, jeg vil ikke. Så jeg blir som en drittunge. Jeg blir veldig trass. Jeg blir veldig fort trass. Og det vittner jo ikke nødvendigvis på at jeg er den mest voksne og seriøse personen i verden, men det er vel heller ikke jobben min, er det vel, å ta på meg den rollen. Det er sånn her, jeg så i dag en sånn her greie på VG, og det er Lurelene, Lene Antonsen, eller hva heter det. Det er sånn her, Bertha som lever og selger nakenbilder av seg selv, og sånn. Og facetimer folk mot betaling, og sant? Det er mye sånn her, og greit nok det. Det er, herregud, altså, hva er forskjellen på meg og hun egentlig? Jeg vet faen. Men det som irriterte meg, det var at hun hadde VGTV med seg på en samtale med en fyr. En kinky fyr som drev på å sugde seg selv på kamera til henne, ikke sant? Og så var han ikke klar over at de VG-folkene var der og filmet at han facetimet seg selv mens han sugde seg selv til henne mot betaling. Hvor er det? Jeg følte jeg ble bare irritert. Jeg ble fett forbannet på vegne av han fyren. Så bare, hvor er personvernet til den stakkars jævelen der som bare vil ha utløp for hva noe en slags seksuell frustrasjon han sitter inne med? Og når han nå ser på VG, ikke sant? For det her er en fyr som betaler for å få lov å suge seg selv og vise det til henne der, Lene Bertha, som leder meg til å tenke at han ser nok. Han får nok med seg en hver jævla nyhetssak, en hver gang hennes navn blir nevnt i en eller annen indeksert nettsida, så vil han få en notification. Hvis det skal gjett, så får han da. Og når han nå får da, i denne VG-saken, og så klikker han seg inn på videoen, og så ser han, kjenner han igjen seg selv, der han, nå fikk du ikke se fysisk da, de hadde blurret det ut, de hadde gjort det sånn halvhjertet greie med der de har fjernet, altså der de har vrengt stemmen hans. Men jeg tenker sånn her, ja, altså, hvor mange der ute er det som greier å suge seg selv av gutta? Det er ikke sykt mange. Så jeg tenker at det er såpass snevert at jeg gjetter at folk rundt han som vet om hans unike talent all ære til han fyren. Helvete. Hvor mange gutter er det som er sjalu for at han kan suge seg selv? Rekk opp ei hand. Jeg setter meg begge hendene i været. Men jeg synes jævla synd i han som nå blir også identifisert av kompisene sine som han fyren som driver på å betale henne der, Bertha, for å se på at han gjør det. Og ingen som helst ære til VGTV som velger å dokumentere det før han bak lyset med at de faktisk var til stede der med en reporter og et fullt jævla kamerateam på slep som fikk det her med seg. Og så latter de gjøre det etterpå. Bare fordi han er en kinky dude. Og ja, rett meg gjerne hvis jeg tar feil her. Jeg bare synes det var feil gjort. Jeg synes det var dårlig taklet. Ikke high five til VG for det der. Men ikke high five til noen jævla medier de siste uken, og i hvert fall det jævla koronastresset. Fordi at det blir så jævlig hause opp, og jeg er så jævlig fette lei av hele greia. For sånn som jeg har forstått da, og her er hvor lei jeg er. Jeg er så lei at jeg bare gidder ikke lenger å prøve å sette meg inn i det. Men det jeg har forstått er at det er hauset opp. Og det er bidd for mye. Det er storm i et vannglass. Det er alt for mye. Det er for mye mediedekning på det. Og som er jo skremsel. Ikke sant? Det er jo det som er problemet her. Det er at folk går rundt nå og er genuint livredd for noe som er virkelig ikke så jævla ille. Og altså, den har jo forløpig ikke tatt livet av noen i Norge. Jeg bare nevner, men 480 mennesker, tror jeg var stå, døde i Norge hvert år av vanlig influensa. Så statistisk sett så burde vi være mye mer redde for en helt vanlig influensa enn forløpig korona. Og veldig artig at i USA så var det, 38%? 38% ville, de har svaret på en sånn undersøkelse, jeg håper virkelig det er en underkjent undersøkelse, at de spurte bare 38 mennesker utfør en Trump-rally. Men de har svaret, 38% hadde svaret at de kunne ikke i sin villeste fantasi tenke seg å drekke en flaske korona nå. Så der har du. Der har du menneskeheten. Og det er derfor jeg sier. Jeg håper virkelig at den spørreundersøkelsen er så dårlig og så så doktorert de resultatene at den bare i et hvert forum ville være underkjent, fordi at hvis den faktisk er representabel, altså representativ for befolkning, altså på en større basis, så er det dypt faretruende. Det skremmer vettet av meg å tenke på da, at det er den gjengse manns mening, at det er en 38% av mennesker tror faktisk at du at det har noe med den øl å gjøre. Og men samtidig helvete om koronabryggeriet får mindre omsetning, så er ikke det krise heller, fordi at jeg så i en dokumentar at korona, altså de bryggeriene deres tar så jævlig mye vann ifra de områdene der de holder til, at den lokale befolkningen har ikke vann i toalettene, og vann å drikke, og vann å plante, og holde gården sin i drift, fordi at de enorme fabrikkene har kjøpt rettighetene til vannet, basically. De har bare sugt til seg alt vannet. Så folk må flytte folk må forlate alt de jo har, fordi at de får det jo selvfølgelig ikke selt. Fordi at det jo ikke akkurat bare... Det er ikke en sellers marked i nærheten av de der fabrikkene, for å si det sånn. Så du får ikke så jævla mye hjem for huset ditt. Det er sånn at banken nekter å si opp lånet ditt, fordi at hvis de må tvangselge huset, så tar de fyr. Så de bare, nei, du skal bare ha, du skal få lov å ha lånet. Vi bare lar det rense, og så tar vi hver krona du får inn i et tvangsmulkt. Så nei, det er vel ikke krise. Og så er det også min mening at korona er ikke, det er ikke en god øl. Det er virkelig ikke en god øl. Og hysteri rundt det gjelder viruset, hysteri rundt karikatur av det kinesiske flagget, hvor de har limet inn som skal liksom se ut som en mikrobe, en sånn virusmikrobe, eller hva det heter. Nå må ikke du vandre ut i noe du ikke har peiling på, Kevin. Jo, det er da jeg gjør. På en daglig jævla basis, og i hvert fall i den podcasten her, sett å remje og skrike om ting jeg har null peiling på. Absolutt ingen peiling. Og jeg så det var kommet en motpart. De har greid å lage i en lab, så har de laget en motpart til Greta Thunberg, hennes nemesis, som er liksom en 16 år gammel jente, som er på den aller ytterste høyre, som har hedret en fyr som hater folk av farge. Sant? Og hun får masse oppmerksomhet nå, og liksom skal være Greta sin argeste konkurrent, og at de liksom skal møtes til debatt og diskutere seg imellom. Jeg bare, hva for i faen skal de da? Hva de skal gjøre annet enn å skape mer usikkerhet? Kanskje de bare får... Altså, jeg er jo all for at folk skal få lov å mene hva de vil, og si hva de vil, men, og at de selvfølgelig... Så, folk må få lov å mene og si det meste, så lenge de også kan utfordres på det de sier. Så ja, Greta burde utfordres på det å si, og fordi at det eneste er at det skaper debatt. Men det skaper debatt i en litt bedre form enn jeg tror det hadde kommet til å bli hvis de hadde suttet henne der unikummet på 16, som er langt ute på høyre sida, som gikk ut tidlig fra skolen fordi at hun var så fette glup. Skal de sette henne på en debattstol imot Greta Thunberg, som er jo... Asperger, som ikke nødvendigvis er like dyktig på å improvisere. For det er virkelig en del av den diagnosen, sånn som jeg kjenner den i hvert fall. Og jeg vil si at jeg kjenner den rimelig godt, fordi at jeg har jobbet med det. Til og med vært på kurs. Jeg har hørt en fyr, det blir jeg aldri å glemme, det var på Meiergården Hotel. Og da var vi i en sånn her sal, og da hørte vi en fyr som var der og holdt foredrag om Asperger. Og han var lege, eller han var doktorgrad i hvert fall. Jeg vet ikke om han var lege, men jeg tror da. Jeg tror han er lege. Vi måtte sette og høre på at han leste opp doktorgraden sin. Har du noensinne, ta og google en doktorgrad. Ta Google doktorgradavhandling og så prøv å lese den. Det er faen meg det absolutt tørreste jeg har vært med på. Og i hvert fall når det er et foredrag som kommer etter et foredrag holdt av en fyr som er Asperger selv, og han forteller om sitt liv, som var faktisk noe av det mest interessante jeg har hørt i mitt liv. Det var et nydelig foredrag. Det var en fantastisk blanding av kunnskap og humor. Men i den doktorgraden der, så var det jo, altså humor ble nevnt. Det var en myte om humor der. Humor ble nevnt i pausen av noen som sa at de måtte opp på rommet sitt og se henrettelsesvideoer bare for å føle glede igjen. Sant? Såpass kjedelig var det. Og men jeg fikk det med meg, og jeg tok til meg i hvert fall noe av den infoen. Jeg husker han sa at han hadde greid, han sa han legen, at han hadde greid å diagnostisert en unge på 6 måneder med Asperger. Som er, for de som er i helsevesenet som hører på den podcasten her, dere skjønner jo at det er jo ganske vilt. For det er veldig mange som går, det er veldig mange som går livet ut uten å få den diagnosen. Fordi at det er veldig diffust, veldig vanskelig til tider. Og det er jo forskjellige, på en måte forskjellige grader. Hvor hardt er du rammet, ikke sant? Og at han har greid å da diagnostisert en unge på 6 måneder, det er ganske banebrytende. Som sikkert er grunn, den hendelsen alene er sikkert grunn til at han fikk holde det kurset. Men anyhow, nå digregerer jeg, hvis det er et ord. Jeg vet ikke om digregerer er et ord, men hvis, det er i hvert fall da i min podcast. I hvert fall. Jeg tror ikke det å sette Greta på en, i en debatt er løsningen. Hun må få lov å si og fortsette sånn som hun har startet, fordi at hun når ut til mange, og, men vi må også se litt, altså vi må i hvert fall ikke leke overrasket når hun blir rar, når de prøver å sette henne fast, fordi at det er virkelig ikke det som er det er ikke det som er nisjen hennes. Nisjen hennes er lidenskapen. Spør du meg? Men hvem har spurt det, Kevin? Ingen. Ingen har spurt meg noensinne om noe. Folk har spurt meg om helt andre ting enn kunnskap. Folk spør meg om tips innenfor snekring. Og der kan jeg til en viss grad bidra med noe form for info. Men i klimadebatten, nei, hold meg unna. Jeg holder meg unna, og så stoler jeg på forskere. Det er vel kanskje det som skiller meg fra faktisk faretruende mange mennesker. Som bare på et eller annet nivå tenkte at, vet du hva, jeg er så fette lei forskning. Jeg er så jævlig lei forskning. Jeg skal høre på postmannen min. For han sa til meg at sånn her var det i 1985 også. Som er en fette artig unnskyldning. Og det er sånn her, så sier Morris, vi stod opp, satt oss i bilen, og jeg reagerte på at det var faen meg så fette kaldt. Det var så kaldt at jeg ble i dårlig humør fra ytterdøra ut til bilen. Og vi setter oss i bilen, og vi ser at det er 14 minusgrader. Og så sier jeg til Julianne, ah faen, 14 minus. Da blir jeg å se en oppdatering på Facebook i dag, hvor noen etterlyser global oppvarming. Og hva tror du? Første jeg ser, er selvfølgelig en sånn tosk som bare, «Åh, jeg er mort!» Og han bor jo ikke i Bodø, han bor litt lenger innlands, så selvfølgelig kaller. Og han postet en etterlysning av global oppvarming. «Åh, jeg er mort nå 18 minus opp under husveggen i dag, så jeg lurer nå på hvor det blir an den globale oppvarmingen dere alle hyl og skrik om. Jeg kan ikke se at det brenner ut for det. Jeg piner så kaldt at olja i vateren min fryser. Jeg kan ikke arbeide i det her. Det er så kaldt det da. Du syt om at jorda er varmere. Nei, det tok jeg nå på.» Så, og jeg var sånn, jeg gidder ikke. Jeg har blitt så mye flinkere, og det skal jeg rose meg selv for. Helvete, jeg har blitt så flink til da. Og bare, vet du, jeg gidder ikke. Jeg orker ikke. Jeg bruker ikke tid på det. Kaster ikke bort energi på det. Drit i det. Jeg er uinspirert. Og det har jeg merket. Jeg er uinspirert som faen. Og det er jo det. Jeg husker før, og det her, jeg er ikke uinspirert bare der. Jeg er ikke bare der. Jeg er uinspirert generelt. Og det går i bølgedaler. Det er en sinuskurve. Hæ? Sinuskurve, det er et ord. Du kan google hvis du er usikker på hva det er. Det er bare en fin måte å si at det går i bølgedaler. Men ja, det er ikke bare på det om jeg gidder å diskutere med folk. Det er også med alt. Det er alt annet. Jeg er uinspirert. Treningsmessig er jeg uinspirert. Skriv veldig lite nytt materiale. jobbar väldigt lite hemma. Får ikke ned, forpurte bilen min på veien. Helvete, den bilen min. Jeg har ikke lyst til å fyre på han og bare si at noen andre gjorde det. Det er så forbannet jeg på den bilen. Jeg får meldinger. Ja, hvordan går det med bil? Til helvete. Til skikkelig til helvete. Som dere alle sa. Jeg fikk en sånn her bærbar PC, så manglet jeg laderen til bærbar PC-en. Så tenkte jeg, faen. Jeg må ha bærbar PC-en i drift for å få bilen min i drift, så jeg skaffet en lader til den jævla bærbar PC-en, skrudd på bærbar PC-en, plugget den i bilen for å få fiksa bilen, får bare error ut av ville helvete, runtime 75, jeg aner ikke hva det betyr, men det betyr at jeg ikke får det til, så jeg ble demotivert som faen, og jeg bare, nei, jeg får jo bare fortsette å betale på lånet da, på den jævla bilen som står og tar opp en kvadratkilometer ut for huset mitt. Ja, faen mitt. Hvis det er noen som hører på, som vil ha en Range Rover P38, så du kan plages fette hjel med, se ifra. Helvete, du skal faen belli. Satan! Jeg skal faen meg kaste den. Jeg skal faen meg René Higuita sparke den etter det, skal jeg gjøre. Nei. Uinspirert med bilen, uinspirert med alt. Uinspirert. Det her er ikke den beste podcast-episoden jeg har spillet inn heller. Setter og hater meg selv. Dritsint. Jeg hater ikke meg selv, jeg er ikke det. Men irritert på meg selv. Fordi at jeg gjør så mye dumt. Så mye dumt jævla tull som bare ikke gir mening. Så fuck da. Nei, jeg vet ikke. Jeg skal ikke holde dere som audiovisuelle gissel lenger. Dere skal få lov å kose dere videre. Ta og hør på en happy podcast. Tipp han Erlend har sikkert lagt ut en episode der han pratet om hvor deilig klokka han sier. Ta så hør på den i stedet. Helvete. Ikke utsett deg selv for det her. Og det her sier jeg i hvor lenge jeg har pratet nå. Ja, over en time. I det 62. minutt så kommer jeg med deg. Jo, vi kjører på denne episoden. Kos dere masse, vi ses rundt på veien, vi ses også her i barn på Skubare, både på onsdag og på torsdag etter show, blir å være litt overalt, og så er jo tillegget vi ikke ferdig med min turné, og det synes jeg er veldig kos, fordi at jeg føler meg ikke på langt nær ferdig med det showet her. Så fredag den 13. Fredag den 13. mars skal jeg til Bardufoss. Og lørdag den 14. mars så skal jeg til Harstad. Og her er, nå skal jeg komme med en request. Hvis det er noen av dere lyttere som bor i Bardufoss eller i omegn, og har lyst til å kjøre med fra Bardufoss til Harstad den 14. Se ifra. Det kan jo også være på kvelden den 13. Men hvis det er noen som vil kjøre meg fra Bardufoss til Harstad, ikke helga som kommer, men helga etter, se ifra. Send meg en formell melding, så skal jeg ta en kjapp avgjørelse på om jeg synes du er en creepy dude eller kvinne. Og så tar vi det derifra. Uansett, takk for at dere lyttet. Vi høres igjen på torsdag eller fredag. Hvis det skal gjett, så blir det torsdag. Ha en fin uke videre. Jeg er glad i dere alle. Auf Wiedersehen.
Nå er vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.